Hetjur neðri deildana í samstarfi við Lífsalt, Jakobsport, Workclouds og Bola.
Sælir, kæra hlustendur, Ástriðan hetjur neðri deildana hérna með ykkur og í dag,
hvernig nú við,
þetta var óþarfi, en í dag ég kom með, já, virkilega góðan gest, sannkalla hetjur neðri deildana með, það bara góðsögn, hann með 37 leiki skráða á KSI og 68 mörg í þeim eða spila fyrir KVAF. Fram, Hamar og uppalinn Káringur Einar Már Þórisson, vertu velkomin.
Já, takkjalega.
Gaman að fá þig hingað og eins og ég sagði bara eiginlega sannkölluð góðsögn í nærdeildunum, hvernig finnst þér að heyra það?
Það bara gaman að heyra, sko, það kannski ekki eitthvað sem að sá fyrir ef maður byrja á þessu, ef maður myndi vera með eitthvað neðri deilda fyrir, maður myndi enda svona lengi í þessu.
Nei, mitt. Og já, alveg hárið eftir búin að endast ansi lengi í þessu, fyrsta alvöru tímabili í meistaraflokki 2011 og ennþá að í dag eitthvað eða hver er staðan á því?
Jú, ég búin að vera aðeins með í vetur en ekkit vola mikið, þetta smá basl út af vinnunni núna en já. Ég stefna á að vera all inn í sumar en...
Ok, þeir þurfa alveg á þeir að halda?
Já, já og nei, þetta bara flotti strákar núna, þetta svona koma smá myndahópi núna.
Já.
Ég held að þeir myndi nú alveg spjara sig án mín, sko.
Ok. En við skulum bara vinda okkur beint í þetta. Við tökum svona létt skver á annar flokkin. Það sem að þú ert hérna í flakkandi á milli liða fyrstu tvö árun allavega á B. Eitthvað í báðum liðum. Hvernig var annar flokkurinn hjá Káur á þessum árum?
Já, þetta var náttúrulega geggjaður hópur, sko, sem svo kjarnin að þessu KF lið eila 2012-13, sko.
Algjörlega.
Og já, við náttúrulega erum Íslandsmeistarar hann að miðárinni mínu og svo byggarmeistarar ára eftir, sko. Já. En þetta var bara geggjaði tími, sko.
Já, það eru nokkrir enda sem að tóku ekki mikið þátt í þessu samt Alexander Kostic með hans.
Já, hann var svona inn útrúsið þegar við erum á hérna, ég er elst árinu, hann náttúrulega ári yngri.
Já.
Og hann var að spila frammi mest alla leikina.
Já, okay.
Og já, hann var bara virkilega flottur aðeins, sko.
Já, svo færið ykkur, hérna, já, þú talar Íslandsmeistarar á miðarunni, 2009 þá.
Já, akkurat.
Já, þar eru þið með nokkra alveg góða á móti ykkur, menna Brynja Ben skorar 10 mörg og Áskeir Örn í fylki, Hallgrímur Mar í Káa, Káamenn hljóta að vera með mjög gott lið á þessum tíma.
Sko, ég man svo sem ekkert endilega eftir þessu káaliði. Ég man að F-háðingar voru helviti góðir, sko.
F-háðingar er mjög góðir, hér er öðru
Þannig voru við, sko, líka með fáralega gott lið, sko. Davíð Gunnarsson var að spila fram með hana hjá okkur.
Ok.
Skoraði einhver, ég man ekki hvað, sko, 25 mörka eða eitthvað.
Já.
Var bara einhverjum ham hana.
Sko, ja, það er nefnilega málið að, hérna, skýslunar er ekkert alltaf góðar hérna á þessum tíma, sko. Hann er skrafað með 13.
Já, á miklu meira.
Og marka hæstu samt, sko.
Já. Það var miklu meira, sko, að hann skoraði fimmu á móti FH á heimavelli manni.
Já, ekki ræðslega, Dóri Snorra með ykkur líka.
Já, já, þetta var alveg þvílík kongalið, Einabenni líka, Eggert Rafn.
Já.
Alls konar mistarar sem voru að þessu liði, sko.
Já, Ingo sé svona kannski yngstur af þessu liði.
Já, Ingo var komin inn hana, hann alltaf ennþá í þriðja þannig, sko.
Emmett, þetta er áður en hann fer út.
Sko, var hann ekki búin að vera aðeins úti þannig fyrir?
Okay.
Kom svo hann og fer svo aftur út.
Já.
Ef ég man það rétt, ég er kannski rugla.
Ok. Jó, geti svo sem alveg verið því erum ekki enda til þess að tala hann reyndar. En hann kemur nú meira við, við sögu í þessum þætti. 11, við ekki. Við skulum bara vinda okkur beint þangað. Hamars tíminn.
Já.
Það sem að... Ég, eins og ég fór yfir með Kela að þið voru saman í liðið hana eru við toppin í deildinni í annarri deild eftir fyrir umferðina og hvernig svona sér þú það sem að gerist í kjölfari?
Já, sko, við vorum alltaf með mjög þunnan hópana, sko
Já.
Og svo byrjuðu menn að meiðast og meiðsli og einhver fór út í skóla Arthur Ingi, Kristi Samferðan út í skóla Og við bara máttum ekkit við þessu, sko Og svo bara held ég við lendum í þriðja, fjórða næsta sæti, sko
Já, það endi í níunda sæti af tólf
Já, einmitt En eins og ég sagði nú við hérna áðurum við byrjuðum að taka Ég held að það nú bara mjögulega verið fyrir bestu að þetta lið fór ekkit upp, sko
Já
Og það held ég svolítið ferðlani verið svolítið öðru þessi á mörgum hana
Einmitt Það hérna, það eru alveg ofbóðslega mikið sama safn af svona neðrideilda hetjum hérna Alli Lúðvíks, Björn Metúsalem og Halli Hróðmas Halli Hróðmas náttúrulega raða inn mörkónum hana
Kongurinn
Keli og hérna fleiri góðir af hverju ferð þú í Hamar?
Já, það reyndi að fyndi sæði, við því hvað það Keli sæði frá því en við hérna vorum að vinna á sama stað og við svona könnuðum svona bara við kon annan einhvern veginn úr yngru lokanum sko
Já.
Þekktust ekki neitt
Já.
Hann allt einu pikkar eitthvað í mig blessaður, hérna, stúki káir Jú, hérna Herra, viltu ekki kíkja á æfingar einu á Hamri?
Já
Var nú ekkert vola spenntið fyrir ég fyrst sko, nei. Við kynna það og var hann að spila bara með KR og var á Reykjavíkumótinu og var að spila, byrja fyllt að leikja manna
Já.
Og svo einhvern veginn svona hættir hann ekkert að pöngast í mér með þetta og ég bara svona, jú, og var Rúni búin að segja ég þyrfti nú eiginlega að fara á lán sko. Og þá var hann að, já, Keli hann var eitthvað að reyna að fá mig þeirna já, ég kíkja bara, svo var það bara saman sem mestu misturinn sem ég kyn ógæslega gaman sko, þannig ég bara tók slæðin með því sko.
Já, það náttúrulega ógæslega vel gert og hérna ég meina ef að Keli var að skáta menn fyrir liði þá ekkit, kemur mér ekkit óvart að þetta hefði endað í góðu liði sko, góðu stemmingu en hérna þú spilar 20 leikja 22, hvað stöðu varst að spila hana?
Já, þetta var nú yfirleitt ég og Keli saman á vinstri vengnum sko, hann er bakurinn og ég á kanturum, einhverju leikja hægri eiginlega allt hann á vinstrinum
Og skoraði ekkert mörg?
Nei, ég var náttúrulega líka bara ungur hann sko, og ég var alveg frekar mikið leit blúmur í þessu
Þannig,
já
Svo ferði aftur heim í Kávaf 2012 þá hérna er komin þessi mitt kjarni sem hún myndist að háðan úr öðrum flokkinum
Já
Og sko ég væri til í að staldra dóldi við hérna því að þetta finnst mér gríðarlega áhugaður tími á þínu ferli því að þetta er einhvern veginn svona einstæmi á þessum tíma að venslalið séu að valda svona miklu musla og þarna í annari deildinni 2012 er það ekkert þannig jú, þegar hún reyndir alveg nálægt þessu eru þrem stigum frá HK og KF sem er í öðru og þriðastandi en hérna, ári eftir farið svo upp í fyrstu deild hvað svona skildi á milli á þessum tveimur árum, akkur setna ári en ekki fyrra
sko, ef ég man rétt þá endur við með 40 stig bæði árin
já
Þannig að ég veit að ekki Það voru meila bara jafn góðir sko, En ég veit að ekki Ég voru búin að spila meira saman konum meira reynslu Þetta er náttúrulega eila næst í sama liði 2012 og 13 sko. Þannig við vorum bara búin að slípa okkur saman held ég
Og á þessum tíma eru að þjálfa Kávaf Páll Kristjánsson og Halldór Árnason
Já, heldur betur
Og betur já, Ég einhvern veginn, þetta fór fram hjá mér Þegar ég fór svo að vinna smá heimavinnu að Halldór Árna hafði verið með KVF á þessum tíma.
Já, hann og Palli voru svona með þetta saman, sko.
Já.
Palli var svona átt að vera móti vera okkur og Dóri svona meira sjá um taktikina, sko.
Ok. Var hann alveg orðin djúpur á þessum tíma?
Já.
Hann er alltaf ekkert svo gamall.
Nei, maður ekki 85. Já, það skiptir ekki. En allan að já, þá var hann svona byrja í þessu, sko, og já, hann var bara... flottir í þessu sko
Já, hvað var hann að láta ykkur gera eitthvað nýtt, veistu, var eitthvað nýtt upp á nálinni hjá honum eða var þetta bara hefndi 4-3-3 og fylla liðið af mesturum eða?
Já, þetta var nú svolítið þannig sko Dóri var alltaf búin að vera leikmaður hjá KF árun áður, Já. Held ég
Og hérna faru með mér í gegnum hennan leikmannahóp, við minna eins og ég sagði fylla liðið að meisturum það er ekkit understatement því að í markinu er byrjum bara þar, Atli Jónason það er einn alvöru meistari
það er algjör kongur sko
já.
Já.
hann hefur oft verið talað það hérna, að hann hefði átt að verða bara nánast einn besti markmaður Íslands.
Já, hann hefði allir burið til þess sko.
Já.
Hann bara já.
Þú mátt alveg fara tíbrón í það.
Nei, nei, víst, bara hann hefði já.
Það meina, kemur þér ekkert óvart að hann hafi staðið sér vel í þessum leik með leikni í bestöldinni fyrir
það? Nei, hann var í víti frá höskuldið ekki.
Æmjöld.
Já, það, nei, nei, víst, bara, ég náttúrulega með honum ennþá í einhverjum bumbubolta og víst, hann bara geggjaður, sko.
Já.
Og hann líka svo góður útispilari, sko, að víst, hann hefði alveg getað að pluma sig sem útileikmaður, sko.
Já, ok, já. Ég vissi það ekki.
Nei.
Já, frá bara hann Atli, en svo erum við með kóngin í KVF Auðun Örn Gylfason.
Já.
Er það ekki svona dóttið eigandi KVF?
Jú, í dag,
klálega, í dag, já,
sko.
Já.
Og annar fyrsta árin, þá er ég heil alltaf hægra minn og hann í bakurinn, sko.
Ok.
Hægra minn og við myndum gott heimið þar, sko.
Já, hvað, hérna, sko, ég þekki hennan mann ekki droslega vel.
Nei.
En maður heyrir droslega oft eitthvað mann.
Já.
Vistu, eins og til dæmis að hann sé bara eigandi KVF. Hver er þetta? Hvað, hérna, hvað gerir
hann? Já, hann náttúrulega bara rönnar þessi batterí, sko, og er svona tengslið milli káveri líka.
Já.
Bara basically í dag sérum eiginlega allt, sko.
Já, ok.
Og þegar við förum hann niður úr annari deildinni sínum tíma,
þá
svolítið tekur hann svolítið við þessu, sko.
Ok.
Og viðst, hefði það ekki gerst á að hefði káferi bara komið algjört rugl og hefur bara verið í fjórðu deildi eða lagt niður, held ég, sko.
Já, mitt. Þannig. Já, svona einn af þessum formönnum sem að Já, margir þekki allavega nafnið á, sko og þetta er svona svipað eins og upp á skaga hjá okkur að Kári var aldrei til ef að Svenni Hlöf var ekki að runna því, sko og svo erum við með Davíð Gunnarsson. Hann var hættur að spila upp á topp hann, væntanlega.
Já, hann var svona mest megnis í hólunni eða út í vinstri minn og
já.
Stundum var eða Einar Bjarni í hólunni og þá farði Stabbi út í vinstri, sko.
Já, Einar Bjarni Ómarsson sem er leiðis þeir eru held ég miklu fílar.
Já, bara allir þessir strákar bara ja. Ennþá þann dag í dag bara mjög miklu fílar og hittust oft, sko.
Svo er hann að meistari sem að kom svo aðeins í Ía líka, Gunnar Kristjánsson.
Var hann í Ía?
Hann kom allavega eitthvað.
Okay, man ekki
á vetratíma.
Já, já.
Þá mætti hann yfir í Ía og hérna, ég held að hann hafi svo bara farið aftur í KVF þegar tímabilið var að byrja.
Já, ok.
En hérna, stóð ekki alveg undir því sem að vonast eftir, sem er bara eins og gengur að gerist.
Já.
Hvernig kemur til að Hreinn Bergsson mætir í KVF?
Sko, mér minnir að þetta sé þannig að hann kemur sko þegar hann elst ári öðrum.
Já.
Fer þá í meistaraflokk KR.
Ok.
Og vill ekkit æfa með öðrum flokki, ég er bara þar, sko.
Já.
Og svo var einhver sem er að platan yfir að koma í KVF með þeim, með því að selja hana það, sko, ef hann myndi gera það og myndi hann fá að vera í meistaraflokk KR í næsta ári.
Já.
Og spilar hann með KVF bara elst ári niður og held hann að nú bara staðið vel, sko.
Já, hann er með 2010 tólegi, 2 mörg, 2011, þá var það í hérna riðlakeppninni í þriðudeildinni, þá var það tólegir á 7 mörg og svo svona tólegi 3 mörg á tímabilinu 2012 en svo var hann farinn í Kópavoginn aftur.
Já.
Sko, myndirðu segja að þetta lið sem að þú varst í þarna 2012-2013 hafi verið svona heilt yfir skemmtilegasti hópur sem að þú spilaði með?
Já, ég held ég verið nú að segja það, sko, þetta var helviti skemmtilegi tímar, sko.
Já, mikið rútuferðir og mikið bóla léttul í þeim.
Já, já, það má alveg segja það, sko, það var svona ákveðin stimpill á okkur þar að þetta væri bara eitthvað svona einhverju fylli bitu hópur bara og...
Akkurat.
En þú veist, það var alltaf sem við var alls ekki raunin, skilu, við veist, það var alveg jú, það fengið sér eftir leikið og okkur svona, en sjá, það var alltaf æft vel.
Já.
Þetta var allt gert mjög vel, sko.
Já. Og þannig að við titlum þetta lið bara mesta stemmingsliði með bóla léttöl.
Já, það verður að gefa það.
Hver var eftirminnilegasta heimferðin með bóla? Eitthvað sem að poppar upp í hugann?
Var ein helviti skrautlega hann einhvern veginn spilaði Völsung út í manni
já.
Sem við töpum
okay.
Og já, það var bara eitthvað gott partí á leiðinni heim, sko.
Já, hafið þið einhvern tímann tekið, sko, það sem að bjórinn var ekki klár eftir leikinn og hann þurfti bara að fara einhverja leið til þess að redda því. Manstu ekki hvað því?
Það hefur oft verið eitthvað svona helvítis misjón sko.
Já.
Já, já, bara eitthvað lagt á stað og reynda að finna eitthvað sveita hótel á leiðinni og
einhvern
veginn reddast alltaf samt sko.
Já, það gerir það nefnilega sko.
Já.
Og það er einhvern veginn alltaf til bóli á einhverjum stað. En sko, 2013 hann já, kannski bara áðurum, höldum áfram og þá ætlum við að heyra aðeins í honum Jóni Kára Eldon. Ég fekk hann til þess að senda mér svona nokkra móla og ég ætla að fá að spila þetta fyrir þig og svo tölum við saman betur um það eftir smástund.
Einar Már, þvílíkur höfðing, bara einn mesti topp maður sem ég kynst. Ætla bara geggja að spila með honum í KF. Það var alltaf bara stór partur á þessum kjarna Vesturbæðakjarta sem spiluðu saman hana og spiluðu marga geggjaða leiki saman og fórum í mörg góð roadtrip, mikið jam eins og var alltaf á okkur á þessum tíma en hérna algjör topp inntak sko og bara geggjaðar í kleiðanum. Hann sagði kannski ekkert mikið í kleiðanum sko en hann var alltaf brosandi, flissandi, hann hló alltaf öllu sem hann sagði sko. Sama hversu ófindið það var, bara mikill stemmingsmaður sem að tjáði segja mest bara á æfingum sko þegar hann var eitthvað að tuða sko, að tuða rosalega mikið að æfingum. Það menn hló eiginlega bara því, manni fannst það eitthvað svo út úr karakter að því að þetta er svo léttu gaur. Og já, og Einar bara, þú veist, topp maður. Eftir að við förum upp í fyrstu deild þá fá hann og Einar Bjarni bara múfi í efstu deild. Bjarni tekur þá í Fram í Project Youth og hérna bara verðskulda, ég meina klálega mig gæðin til að spila í efstu deild, það kom engum ávart sko, en svo kemur hann bara aftur og þú veist, ég hætti hann 2016 minni mig og þá var hann bara ennþá fullu fjöru og ég meina, þú veist, hann var bara ennþá að spila á undirbúrstímabilinu í ár sko, þú veist, það er 2023, hann er ennþá að sko, hann er hann leikhæstur og þetta er alltaf bara geitin, það er algjör kóngur.
Geitin og algjör kóngur. Bjóstu við að Jón Kári myndi lýsa þér svona? Bjóstu við að þú fengir eitthvað skot?
Ég bjóstu að myndi nú aðeins láta mig meira heyra það sko. En jú, þetta var bara gaman að heyra sko, ylja manni hjarta bara.
Já, menn voru þarna flestir sem ég talaði við í undirbúningunum, þeir voru já, mjög svona fagur orðir um þig. Þarna talar hann og þú sért svona aðeins létræður inn í klefa en alltaf tilbúin að gefa hláturinn.
Jú, maður kom svolítið inn í hópinn þannig fyrst sko, ég er náttúrulega þekkti þess að stráka eða ekkert voðalega mikið árin ég kem inn í KF sko.
Já.
Og bara úr KF-erinn vorum ekkert eitthvað voðalega þéttir fyrir sko.
Nei.
Og þetta var bara svona, maður satt eitthvað hóttnum að flýsaða bröndarunum og þá einhvern komst maður inn í hópinn bara.
Nákvæmlega. En tuð á æfingu? Er það eitthvað sem hefur fylgt þér eða?
Já, allir það ekki. Þetta er nú minka með árunum sko. Og just, jú, maður átti þetta alveg til í gamla daga sko. En,
já.
Og heittur þessu í dag heldig.
Minka með árunum, ég ætla að svona að persónulega reynslu þá finnst mér að svona aukast með árunum að maður tuðari af mönnum í kringu sig.
Já, ef ég ætlaðan að unnu verið auðvitað mér sko.
Já, það er gott. Sko, þessi hópur, hann hérna Jón Kári var nú alveg tilbúin að viðurkenna aðeins meira en þú að það hefði verið mikið djamma á okkur. Var þetta ekki bara svona hefbundið að menn voru alltaf klárir þegar að leikunum var búin?
Jú,
spilaði helgar og
var einmitt, var alltaf leikir á laugardögum sko.
Já.
Þannig, jú, það var yfirleitt fagnað sama hvernig leikurum fór sko.
Já. Og nokkrir alvöru kóngar í þessu hljóta að veri framfyrir röðu eitthvað staðar.
Já, mér minnur að BFM að vera svolítið vinsæll.
Einmitt. Svo fariði upp í fyrstu heldina, 2014. Og þar eruði bara, já eins og ég myndist á áðan, þú veist, svona dóldið einstæmi og hérna, og mætið þarna venslafélag upp í fyrstu deild kalla og það var svona mikið, hvað sem er svona fjæðra fók í kringum ykkur á þessu tíma.
Já, þetta var alls ekkert ljóst hvort það myndum bara að fá leyfi fyrir þessu fyrir en bara stuttur fyrir mót sko.
Einmitt. Og sko, hvernig var að vera í liðinu sem að einhvern veginn mér allavega, viðst, í minningunni minni þá fannst mér einhvern veginn allir vera að tala með það
Já, sko, ég veginn ég var ekkert að setja það mikið fókus í þetta umræðum sem hæst, ég var náttúrulega farinn hann yfir til fram, sko
Já.
Þannig maður svona var meira einbjönd að setja því verkefni þá, sko
Já, þú varst farinn yfir áður en season byrjaði og Einarbjarni líka
Já, við förum bara um haustið bara í prísjóðsynni fram, sko
Já, ok Og voruð aldrei líklegir að taka eitthvað þátt þar að hann enni viti það
Þannig að ég hafa káf
Nei, hafa fram Þú spilaði tvo leiki í deildinni og einn í byggandum þetta var
Já, sko, ég held að Einarbjarni spilaði nú nánast alla leikinu, sko
Já, ok
En, já, ég veit ekki, ég fekk ekki mikið breykan og fer svo í glugganum
Já
Það yfir Þannig að finnir það einmitt Þú þekki nú Alexander Má
Heldur betur
Það var einhver leikur hjána hvort því annar eða þriðumferðinni Þá hérna var ég búin að æfa sko alla vikuna eins og ég ætti að byrja leikinn frammi og móti hvort það var Víkingur Reykjavík held ég
Já
Og svo bara allt í hennu stutt fyrir leik kemur, eða veist, Árn Bjarni allar taka ræðina og segja hann við okkur Herra, já, herra, Einar, þú verður samt á bekknum í dag
Ok
Og ég var bara svona, létt sér okkur að ég held ég var að starta sko
Já
Og ég eitthvað svona, er eitthvað þá smá við dagum eitthvað, klæði mig þá bara eitthvað aftur í og Já, já, bara tek þá slæðinni og klára bara á bekknum við að koma inn á
Já
Svo man ekki, 7000 og 8000 kallar Bjarni, Einar, gott í hennu Ég bara gerir mig klára hann eitthvað, fer eitthvað klæðum úr Bara, fuck, treyjan henni í klefa Ég bara eitthvað, shit, bruna niður Þetta var, þá voru að spila sko, gerir eitthvað sinni þróttarvöllunum
Já
Af hverju man ég ekki, manstu þú þetta? Það voru að spilaðu öll liðana
Já, það var bara því að vellindi voru ekkert klárir heldur Það mikið voru þetta á grasið hana
Já, og ég hleyp niður aldrei hlupið á rætt á æðinu kemur treyðin aftur upp Er Alexander Már ekki kominn inn á?
Heldur betur
Kemur hot, setur hann?
Já, skora sitt fyrsta mark
skora í bestanum Skora sitt fyrsta mark og ég spila aldrei aftur
Hann er meitt sko, ég sendið á hann og spurði hvort hann væri með einhverja góða sögu og Það var nákvæmlega þessi saga sem hann hendi beint í og hérna, hann sagðist taka þér kærlega fyrir sitt fyrsta mark í bestöldinni
Þetta er hann bara aðeins í helginni
Ótrúlega fyndi saga, ég meina þetta kannski svona, ég veit ekki, lýsir aðeins ástríðu leikmanni komandi upp í bestöldina
Já, já, hann var að segja það sko,
já.
Maður var bara það fókusaraður sko, bara, svo var maður einhvernig alveg tekin úr sambandi þannig já. Rétti fyrir leik sko
Algjörlega Kemur aftur í KVAF, spilar tíu leiki og skora fjögur mörk á þessu tímabili í fyrstu heldinni
Já
Náður að leiknum upp á Skaga? Var hann
Nei,
í fyrirumferðinni?
Nei, hann var í fyrirumferðinni, ég náði því ekki sko
Já, það situr alveg rosalega vel í minnum Skagamanna Þegar að Kristofur Eggert setti rýtingin í okkur
Já
Og hérna, því ég alveg nokkra fína leiki þarna Vinni 5, gerir 3 játtefli Gekk ekki vel undir lokin og svona tóldi klúrið þessu þar missi BI og Selfoss fram úr ykkur endi með 18 stig alveg góðum 14 stig og meira heldur tindastól sem að fjall með ykkur að spila með KVAF í fyrstu deild hvernig var það?
Þetta var bara úslega gaman sko við vorum með svolítið saman á mönnum sko þetta var svona búið að tína svolítið úr þessu þannig
Já
Og það var svona ekki alveg sama samheldni og það hef verið hann árin á undan sko.
Ok Og þannig eru nokkrir svona yngri líka komnir inn í þetta Minna, Björn Þorlók sem að flestir þekkja sem að hlusta á ástriðuna Og eins og ég sagði hann, Kristofar Eggerts Garðar ekki Leifsson er mættur hann í
Já, mætti hann að kongurinn
Er ekki líka Jú, Guðmundur Óli er þarna og var ekki Viktor Nei, Viktor Örn var ekki mættur hana
Nei, hann kemur út við mára sérna
Já, Viðar Lukaku spilar tóleiki
Já, kongurinn
Óli Örn Eyjóls kemur úr fram eða ekki Var hann ekki farin yfir fram eða var hann bara í háká
Ég held hann að, ég man ekki, ég held hann var í háká allá
Já, á, það getur alveg verið En eins og segir búið að tína svolítið saman hann ekki alveg saman stemmingin eða
Veist, ég alls ekki léli stemmingin Þetta var bara svona aðeins meiri einhvern veginn samheldin í þessu árun og undan sko
Já, og kannski líka aðeins erfiðara því að það eru fleiri tapleikir á þessu ári
Já, heldur betur sko
14 töp sem að þið allavega voru ekki vanir þessi tvö ára undan sem er þetta með 40 stig. Hvað svona þegar þú horfir tilbaka á þennan tíma því að svo ferða aðeins í fram meira hvað svona er minnstæðast?
Þannig úr fyrstu deildri.
Já og sömu leiðis bara þessum tveimur leiðum árum í annari deildri.
Já, náttúrulega stendur upp bara að við förum upp sko.
Já.
Það er náttúrulega, það er geggja myndband á YouTube sem er hérna KF Grótta á KF Park sko.
Já.
Mælum með að allir kíkja á það sko, bara einhver fárlasta stemming sem bara sem ég sé, er glut, hátt í 2000 manns á vellinum sko.
Já, meinar.
Bara pallaleikur og allt trillt sko.
Ég maður getur að sé það.
Nei, tjekkja því.
Já, hvar getum við fundið það?
Ég held að sé bara skrifa KF Grótta og hlýtur á fyrsta sem poppar upp sko.
Ok. Já, við erum að kíkja það. Svo fer aftur yfir fram um veturinn.
Já.
Og þar meðal annars heitust við.
Já,
ég veit hvort þú munir eftir því. Ég mætti þarna í ykkur að tvo mánuði. Fekk að æfa með fram hana og það var ennþá einhvern veginn bara svona mjög skemmtilegur hópur og kjarni en mikill samtíningur.
Já,
heldur betur. Þarna var Bjarni farinn, Kristinn Jónsson var tekin við þarna um veturinn og hann fer svo fljótlega og Pétur Péturs tekur við.
Já.
Þú spilaðir heldur ekki droslega marga leiki hana.
Nei, ég byrja eitthvað aðeins hann að ég og Pétur er svo meiðist ég sko.
Já.
Og er svo bara að koma tilbaka þegar glugginn opnar.
Mm-hmm.
Og þá hérna vildi Pétur senda mig og einu við hana í lán í einn mánuð.
Já.
Og svo átti að kalla okkur tilbaka.
Okay.
Það var náttúrulega búið að loka gluggann og það var ekki hægt að kalla neitt tilbaka.
Já,
sko.
Já.
Þannig við kláruðum bara tímabilið hjá KF.
Já, ok. Sko, eins og ég sagði, mikill samtýningur en gríðlega margir skemmtilegi karakterir enda samt. Eyþór Helgi mætir hana. Alvöru svona umtalaður karakter. Ungu strákarnir sem hafa verið að gera gott núna undanfarið Halldór Jón Sigurður og Alex Freyr.
Já, einmitt.
Sástu það snemma að þeir hefðu þetta í sér eins og þeir eru búin að vera að sýna núna?
Já, alveg klárlega sko. Þá var einu eiginlega öfugt sko. Þá var Halldór Jón Sigurður bakurur og Alexander Freyr kantmaður sko.
Já. Nú
var þetta öfugt.
Já.
Ég sá það ekki fyrir.
Nei.
En ég sá alveg að það var gæða leikminna. Ég náði ekki að spila neitt voðlega mikið með þeim sko.
Nei. Bara aðlega inn á æfingum. Ég man mest eftir Alex Frey inn í reit og
já, einmitt
ef að það fór á stað að þá endaði það bara í 70 sendingum og 8 kloppum sko.
Einmitt.
Það var ansi gott.
Ég sá ekki alveg fyrir að hann er einhver power bakur sko.
Nei, einmitt, það var mikil hit í honum og er enn.
Já.
En sko, nær þarna þessi skottið á Daða Guðmunds á lokinum á hans ferli, hérna bara herra fram í rauninni, er framkvæmdastjóri þarna núna. Já. Held ég eitthvað svo leis.
Já, hann satt hliðin á mér í kliðanum sko.
Já.
Í þessi tvö ára eitthvað sem þetta var.
Já.
Við náðum alltaf mjög vel saman.
Já. Daði er algjör toppmaður og algjör góðsögn á fram. Maggi Lú er hana.
Já.
Það er alveg toppmaður.
Já, algjörlega. Hann líka tók mig svolítið undir sem væng sko.
Já.
Og við náðum mjög vel saman og ég bara, ég var margt honum að þakka í dag, bara svona litli hluti sem hann kendi mér í fótbolta sko.
Já, eins og hvað?
Bara svona spinnutækni, móttaka og okkur svona drast, bara sjá leikinn betur.
Heimitt.
Og bara margt sem ég bara nota ennþá í mínu leik í dag sem ég bara 100% magga að þakka sko.
Já, Það er mjög aðtenglisvægt og ég trúi því að Maggi er algjör toppmaður.
Já, veist, eins og þarna, veist, ég er nú ekkit ungur endilega ennþá þarna sko, en það var samt bara að læra svo mikið á hann sko.
Já. Tryggur Sveinn Bjarnason, alveg karakter.
Já, komur inn.
Mjög svona skemmtileg típa, gamli skólin.
Já.
Fannst þér mikill munur á því að vera undir Kristni Jóns og Pétur Péturs?
Já, sko, fekk nú bara frekar lítið að spila hjá hann báðu. Ég er náttúrulega þekkti Pétur vel, hann var náttúrulega með okkur á niður flokkur og íslensmestrar sko. En eins og ég segi, bara hjá Pétri ég var nú bara meittur allan tíman sko.
Okay.
Og fer svo hann yfir til KF.
Já, fer yfir til KF hann ári röð og hann spilaru áttaleiki með KF, væntalí í lók tímabils.
Já.
Og þar ertu farin að skora hans og þetta er hann ári röða sem fyrst spilar 10 leiki og skora 4 mörk og svo spilar 8 leiki og skora 5, varstu farin að vera svona, ég veit ekki, aðeins meiri poacher eða?
Ég segi það nú ekki, ég var bara komin viðst, sérstaklega eftir árið með Bjarna og hann
viðst,
maður var bara í svo miklu betra standi
já, já, já.
Var búin að æfa eins og maður allar vetur eins, sko.
Já, hefur mikið að segja
já, klálega sko.
Sérstaklega komandi niður í aðra deild og hérna og fyrstu deild þarna fyrir árið að vera í svona bestu deilda standi
akkurat, og svo hann að 2015 gort að við endum ekki með meirin 40 stig er ekki rétt hjá mér?
2015 við
og förum þá samt ekki upp sko.
Já. Þið endi með 34 reyndar.
Nó, ok, það var way off. Allana.
Það er þetta er tímabilið sem að Huginn og Leikni Fásk fara saman upp. Já, það var
reyndar geðveiklið.
Já. Það voru tvö geðveiklið á þessum já. Tíma. Sko. Það er samt tímabil þar sem að þið eru með fullt af stigum en farið ekki upp. Hvaða ár var það?
Já, það er náttúrulega líka 2019, sko, en við komum kannski bara því senna.
Já, við gerum það, já, þegar ég var örugglega að hugsa það. Sko, var aldrei líklegt að þú myndir eitthvað að halda áfram í framhaldna eða reyna fyrir þeir í ykkur öðru fyrstöldali?
Sko, það var eitthvað, veist, maður hefði alveg getað að reynda að harka eitthvað áfram, en ég var bara komið ógeðis að hana, eða tvö ári röð þar sem ég er í andan hjá fram og fæ lítið sem enga sen, sko.
Já.
Þannig ég vildi bara losna en ég manni sagðist alltaf hætti fótbolta til að fá að rifta samningunum sko
já, okay.
Kannski ljótt en ég vildi bara komast burt sko
já, sko og þarna ertu alltaf að koma tilbaka í KVAF og svona kannski að mörguleiti dólti breytt KVAF-lið frá því að þú varst að náður Davíð Guðrúnarsson farin að spila minna Jón Kári svona farin að síga undir lok Jökull Elisabethason er í KVAF hana
Já, sko
á þessum ára
Já, hann spilaði náttúrulega með okkur hann 2012 seinni hlutann
Já, hann gerir það já
Já,
já ok
Og hann var íslensmestari tveim ára undan
Einmitt
Svo var hann að ekki mitt veturinn hann árið sem hann talið núna en ég held að hann hafi ekki spilað neitt
Hann spilaði fimm leiki deildinni
Já, ok, þá er hann farið svo í glugganum, manna alltaf að hann var eitthvað að segja, hann var að drefast í bakinn út að gerður í grassinu.
Já.
Og já, hvort hann að farið svo bara í hákáfa eitthvað í glugganum.
Ok. Hvað var hann að gera hann? Hvað var hann að gera í KVAF?
Hann er náttúrulega káringur, sko.
Já, hann er káringur.
Já,
en hvað var hann að gera í KVAF?
Hann og Palli Kriði eru líka mjög góð vinni,
sko. Já, ok.
Það er tengingin, sko.
Já.
Já, og Dóri líka, þeir eru allir í sama vinahóp, sko.
Já, 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 ok, ok, ok. Jú, passar að hann fer í HK og fer upp deild í HK
Já, einmitt
Þetta er alltaf góður til þess að vera að spila með KVAF í annar deild á þessu tíma Sko, þannig erum við 2015 eða ekki
Jú.
Og ég ætla að fá að spila hérna tvær stuttar klippur í viðbót af Jóni Kára það sem hann er að tala um þessi ár í KVAF
Og þú veist það bara eins og í dag þú veist við erum þessi hópur alltaf í bumbubolta saman á fimmtudögum og hérna nú er einan var loksins hættur að spila þannig að hann er búinn að joina hann og þú veist þetta er allir kjarninn og þú veist hann er langt bestur í þessum bolta sko þegar hann mætir og hann út að byrja lít allt og hraður sko þannig að maður bara býja þangum til að hérna auka kílóan fari að setjast á hann svo maður ná að klukkan sko en þú veist Hann er alltaf í standi og það bara sama, þú veist, það bara drullu góð stemming í boltanum og svo náttúrulega bara klefin eftir bolta, sko, og það bara svona það sem við höfum bara reynt að halda í frá því að, hérna, við vorum að spila allir saman fyrir KVAF, sko, þannig að, hérna, maður mun spila með Einar Má ókomna tíð, sko.
Það svona til að zooma upp Einar Má og, hérna, áleiti sem fólk og leikmenn, þú veist, í kringum KVAF hafa ánum, þá segja allir að Einar Már sé PR1, hann kannski útskýrir fyrir hvað það þýr.
Ert til í það? Útskýra fyrir mér hvað PR1 því er
Já, alltaf þessi ekki bara númer eitt í KF ég held hann sé nú að reyna að segja það bara
já.
Og það er ekki mín orð
Nei, það er hans orð og greinilega þeirra sem að er í kringum lið en sko, þarna talar hann líka um hennar bumbubolta
já.
Sem að þú komst aðeins inn á hann Ég get alveg ímyndað mér að það sé bæði mikil gæði og sömulegis gríðalega stemming í þessum bumbolta.
Jó, mikil gæði, mikil stemming og mjög lágt tempo.
Já, lágt tempo, já. Ég, já, en væntanlega líka svona gefniskapi er ekkert farið í mönnum.
Nei, alls ekki, sko, og eins og ég segi bara allir úr þessi 2013 liði sem fyrir upp fyrstöld sé ekki bara svona 8-10 manns eða eitthvað í þessum hóp, sko.
Já, geðvægt. Þá halda menni mitt í klefan líka, en hann segir að þú sé hættur að spila, það er ekki rétt.
Nei, ég nú ekkert búin að gefa það alveg út, sko, en eins og ég koma á hann, sko, að þetta verður eitthvað smá basluta vinnu núna, sko.
Já.
En ég nú ekkert búin að officially leggja sko nú illuna, sko.
Nei, nei, við vonumst til þess að sjá því ástriðinu og fjallum því á þessu tímabili. En, já, förum í 2016 tímabilið hjá KF, það sem að þið er bara frekar lélegir í annarlegt.
Já, þessi 2016-17 þetta er bara eitthvað smá móðu hjá mér, sko. Já. Þetta er bara einhvern veginn voru svo súri tímabil einhvern veginn.
Já, af hverju?
Ég veit ekki, eins og 2016 var það 17. Við erum alveg frekar gott lið en við getum ekki neitt, sko.
Já.
Bara ég
Einmitt, þannig er að Atli Freyr Ottesen mættur.
Já.
Hann, Viktor Örn er komin í liðið hann að eina Bjarni er ennþá, Davíð Guðrúnar er farin að spila meira aftur. Auðun Gylfa er ennþá hann að og minna þetta er bara margir sömu gæjar.
Já, en, sko, Viktor var ógeðslega góður hann að við erum sko með fárlega góða framlínu hann en við bara gátum ekki neitt, ég veit ekki, ég get ekki útskýrt af hverju við gátum ekki svona lítið, sko.
Nei, það er alveg mjög spes. Njörður mættur hann að ólin og Viti Lukaku spilar 17 leiki. Hver er að þjálfa liðan?
Þannig er Hjörvar með þetta sem er með lið í dag.
Já, Hjörvar Ólafs.
Hjörvar og Atli eru saman með liðið hann.
Ok. Hvernig var breytingin frá Dóra Átna og Palla yfir í Hjörvar?
Það, hún var bara flott, sko. Ég held að við líka bara erum komin tími að prófa eitthvað nýtt, sko.
Já.
Fyrir félagið og Hjörvar var bara flottur í þessu eins og hann er í dag, sko.
Já. Af hverju kemur Viktor Örn og kemur hann ekki bara úr FH þarna yfir í KF?
Jú, hann var hann eitthvað með KF í fyrstu deildinu þarna.
Já.
Og svo var hann búin að vera eitthvað í Fylki og hann var búin að vera eitthvað smá flakka á hann, sko.
Já, jú, passar og hann var í Fjarðabyggð í fyrstu deildinu.
Já, alveg rétt, hann var reyndar í skemmtilegu Fjarðabyggð
þarna. Mjög.
Já.
Og Viti Lukaku með honum þar.
Einmitt. Og hvernig hann endar hann að manni ekki alveg, er rugglega Garðar eitthvað að vera íta á það, sko.
Já.
Og hann náttúrulega þekkti líka auðvitað vel og ég held að þeir tveir aðeins lítið svona ítti þessi yfir línuna.
Já, en Garðar Ingi spilar ekki droslega mikið á þessu tímabili.
Nei, ég held bara hvort hann hafi spilað eitthvað.
Fimm.
Hann þó það allan. Já, ég man ekki að hann lendi einhverju bílslýsi eitthvað og var eitthvað.
Já, ok. Ég næði þessum drengjum báðum í há undir lokin og það eru alvöru gæði í þessum mönnum.
Já, heldur betur, þetta eru menn með alvöru löp, sko.
Já. Báðir tveir sikur megin. Viktor raðarinn mörgum hana. Þú heldur áfram að skora bara þín þrjú mörg en þá kantinum hana.
Já, heldur við nú spila bara alla leikinn á kantinum hana. Já. Það var yfirleitt ég á vinstri og Viktor á hægri, sko.
Já, kantandinn.
Já.
En samt bara þrjú mörg.
Já, þetta var eitthvað furðulegt sísón. Ég man bara maður var eitthvað lítið með hugan við það, sko.
Já.
Svo kom líka hann að frakka, veist, EM.
Já.
Og ég var að fara fram og tilbaka og var að hæfa eitthvað lítið og sendi sig eitthvað frekar illa, sko.
Já, eins og margir bara.
Já.
Ingo Sig mætti ekki hann að 2016.
Nei, hann kemur held ég bara fyrir tímabilið 2019, sko.
Já, 2019, já. Það tökum hann á eftir. 2017 er fækkan aðeins leikinum hér.
Já, ég hérna sko, þetta er í raunni lok árs 2016 og byrjaði að gruna því sem er kviðslit, sko.
Ok.
Og ég er svona byrjaði að finna fyrir þessu og svo ger ég ekkit í þessu, klárast bara tímabilið og svo byrjaði að æfa aftur annað 2017. Veturinn, ég byrjaði bara eftir áramóting,
já.
Og svo er þetta bara vestna og vestna og ég fer í eitthvað prósess að reyna að láta laga þetta og ég bara fer til alls konar læknu og sér aldrei neitt, sko.
Nei.
Fyrir einhverja myndatökur og þá var þetta bara svona sport hörnýja, sko.
Okay.
Og það kemur kemst ekkert í ljós fyrir en ég mæti bara til Sigga Blöndal skurðlæknis og grátbeðan basically um að skýra mig upp sko, þetta er svo miklu sársöka en og svo kemur bara ljósið með kvislið báða megin sko.
Já, ok.
Og þá er ég svo sem og ég fer ekki þess aðgerð sko fyrir en ég lok bara byrjun árs 2018 og er bara mættur rétt fyrir mót 2018 sko.
Já, ok.
Og veist, ég var bara eitthvað haldrandi um hana 2017 spilandi með kvislið báða megin og var eitthvað stundum að koma inn og ég æfiði ekki neitt allt sumari sko.
Ok.
Spilaði samt einhverju nýju leiki bara eitthvað haldrandi hann sko.
Hvað er máli með svona kvislið? Ég meina, af hverju tekur þetta alltaf svona langan tíma að finna þetta?
Ég get ekki útskýrt það fyrir sko. Þessi, og þessi prósessi mér hefur verið rúmt ár sko.
Já.
Það var bara algjör viðbjör sko.
Hvernig eru menn ekki búin að fatta nú þegar að þegar að er einhver sásauki þarna á þessu svæði að þá gæti það mögulega að vera kvislið?
Ég veit ekki, ég lýst brauta mig þrisvarsinnum með eitthvað sko. Svo var alltaf bara verri eftir á sko.
Já. Steina Þorsteins sem mitt í að var að lenda í þessu og var bara meittur í 1.5 ára eða eitthvað, engin vissi neitt og alltaf að drepast en svo var bara kvislitin og það bara búið að laga það.
Já, einmitt, svo bara, já, var ég orðin góður bara 6 vikum eftir aðgerð og aldrei fundið fyrir þessu aftur, sko.
Já, nákvæmlega. Sko, 2017 hann að þegar þú ert meittur að þá fellur lið úr annarri deildinni.
Já.
Og þarna er þetta 3 árum eftir að þeir eru í fyrstu og þeir eru komni niður í þriðju deild. Mikið vonbrigði.
Já, ætla ekki að neita því sko.
Nei.
En ég er bara, eins og ég var að segja við, just, ég var svo lítið með
Já.
Og ég held ég spili ekkert síðustu 5 leikina eða eitthvað.
Okay.
Og just, æfið ekki neitt, þannig ég var svona minni partur einhvern veginn af hóknum.
Já.
En því líka vonbrigði lið því ekki.
Já, vonbrigði fyrir, allavega eins og ég segi, lið sem að 3 árum áður var að spila í fyrstu heldinni. Nýr kjarni af leikmönnum svona doldið hann 2017 Jón Kári allavega talar að hann hafi hætt 2016 Atli Jónason spila bara einn leik Auðun og Einar Bjarni reyndar ennþá hérna Gunnar Helgi Steindórsson bara með einn leik ef við komum aðeins inn á hann
Það er mitt byrjar einn leik hann að frammi á okkur slítu krossband
Já, frábært
einmitt. Var eitthvað shipaður heim beint úr college eða hvort maður byrjar að vinna hann úti
Já.
Kemur heim, startar slítur korfarsband
Já. Og þú varst með aðeiklisverða sögu af honum og frá fram það sem að þið voru saman
Já, hann einmitt á mætir eitthvað rétt fyrir mót þá var hann bjóðan úr erlendis ég manni hvort hann var í skóla og búum í skólan sko.
Já.
Og svo var ég hann eitthvað í kringu og hann alltaf bara meittur sko.
Já
og svo voru að ræða þetta bara fyrir svona ári síðan bara eitthvað, tala tímana í fram eitthvað segir hann mig, veitthvað, varst þú í fram? þá vissi hann ekki að við hefum verið liðsfélagar í næsti 4 mánu eða eitthvað
en samt búinir að þekkjast í fjölda ára og,
já, og spiluðu með KF áður sko. Og hann bara hafði ekki hugmynd þetta
spiluðu saman með KF 2014
já.
Og eru svo saman í fram 2015 og hann bara myndi ekki þetta
ja, bara ekki hugmynda
sem að sýnir kannski svona dóldi af hverju þú spilaðir ekki droslega mikið á þessu tíma
já, einmitt
en hérna já, 2017 fallnir 2018 í þriðu deildinni hvernig er liðið þar?
Sko, það var líka algjör samtýningur en þá er venni komin inn í þetta sko
Já.
Hann mætir hann rétt fyrir mót
okay.
og þá byrjar svona aðeins að mynda svona já, meiri professionalismi en hafi verið svona aðeins á undan sko
já.
Og já
þetta tímabil 2018 er svona ég ætla að við manna minnum lélegasta þriðudeldin
já, ég get alveg tekið undir það
já.
Við erum í baráttum að komast hann upp alveg undir lokin samt með sko ekkert að stigum sko.
Já, 23 stig
Já
Tapið
Þetta er náttúrulega tíulega deildið ekki
Jó.
Jó.
Tapið 3 af síðustu 5
Já, það liði líka gat ekki neitt sko ég bara, og lótrúröldum við fengið svo mikið að stigum sko
Já, því lendið þarna í Jóhann Ólaf að haka velinni, hann skorar 15 mörgat tímabil og KFG fer upp fullt að liðum í baráttunni með að Dalvík Reynir og KFG fara saman upp með 32 stig sko.
Já, Dalvík með hérna KFG tvíbróna
Þorra og já, nökva skorar
fáránlega góður sko.
Já, alltaf góður Ingo Sig í KH
Það KH lið var líka geðvegt sko.
Já, við förum í gegnum það
ég held að vera þegar voru komið Kolbin Kára
já.
Hvort að Arna Sveinna ekki verið mættur eitthvað aðeins hana
Ali Lúvíks var hana og Arna Sveit spilar fjóra leiki hver eru fleiri hérna maður að sjá Góli
já, kongurinn
já.
Já. Þetta var geðveitt lið sko. Minnir svona minninguna að það verið besta liði sem mættum þetta ár sko.
Já, ok alveg bara, já, alveg það það góður
já Þeir kasta sig frá sér hann í lokin sko.
Já, sko þeir enda með 28 stig eru fjórum stigum frá sér, það eru svona daldið búnir að tapa þessu fyrir tvær lokaumferðinar það sem fá fjögur stig, tapa hennar þremur eða fleiri í röð þarna fá þið einherja og það svona allavega í minni minningu bæði lang erfiðast að ferðast þangað en svo var það einhvern veginn alltaf skemmtilegast að ferðast tilbaka
já, bara máli er sko, ég er búin að fara hann núna þrisvar ég held ég aldrei unnið hann sko. Aldrei
það er ekkit auðvelt að vinna hann sko. Hefur þið fengið hostile crowd á
já, bónum? já, sem alveg það er alltaf skemmtilega móttekur sem að fara þar sko.
Hefur þið verið kallaður aumingi?
Já,
yes.
Það er bara öllu illu nöfnum hann sko. En víst, það er bara gaman
já, mér finnst þetta svo óbóðslega mikið romantik ég hefna Ég með veist svo leðilegt að þeir séu hættir
Já, það er sorglegt sko
Með hérna, Víglund Pál Einarsson hérna í síðustu viku sem að er sköldlótt að skrimslið í vörðinni
Já, heldur betur
algjör kóngur sámaður 2018, hann spilaru næstu alla leikina og ert orðin góður af kveðislitinu
Já, mætið sann svolítið haltrendi inn í móti sko
okay.
Og er bara svona að ná meira hann á fyrstu leikina
Já Þið eruð bara fjórum stigum frá falli á sama tíma og þið voru bara lengi vel í baráttunum að fara upp
Já, eða bara eins og við rættum aðan sko, bara þessi þriðið deild þetta ár var bara eitthvað
Já
Bara voru engin eitthvað yfirbörlið og engin lélega, þetta var bara alveg
Þetta var ótrúlega deild mannum að var að fylgjast með þessu og það var bara maður er svo vanur því að sé allavega eitt lið sem er svona yfirburða gott og svona alvöru gott að hérna þá hafa bara ekki til staðar hana en sko 2019 þá það er helviti súrt tímabil
Já, við vorum líka konum með geðveitt lið þar sko
Já, þar eru þið er það ekki rétt sem að þið eru lengi vel bara á svona, eða þeir eru alltaf í baráttunni
Já, við náttúrulega bara kórdrengjur varum svaka litlið hana
Já, þeir eru
Svo
rosalir.
Lendum við helvítis Alexander Málíka sem skorar bara 40 mörg eða eitthvað bull sko.
Nákvæmlega
Og það var ekki hægt að keppa við það
Nei, ég ætla að ég mynd að koma inn að það því að Alexander Málíka náttúrulega spilar 21 leik og skora 28 mörg
Já, einmitt, þú veist, það var ekki hægt að keppa við þetta sko.
Nei, þarna fara kórdrengjur og KF upp einmitt þið með 44 stig og vængirnir líka í 3. og 4. seti kórdrengjandi með Magnús Þórir Matthíasson sem að gerir 19 mörk
Já.
Og þetta eru bara alvöru kórdrengja lið með að konu með Danna Gylfa og Alla Magg, Einar Orra Davíð Þór, úst, þetta er bara raun og veru liðið sem að þeir fara svo upp í fyrstu deildina með Já, líka
spila bara á sama liði nánast sko.
Nánast, einhvað Kali í markinu fleiri hérna, Unnar Már Unnarsson Viktor Unnar Illóason spilar allir við leikið þetta tímabil og Ásgeir Frankar hérna
Viktor Unnar kemur svo yfir til okkar í klukkanum hana.
Já ok, og spilar eitthvað leikið með ykkur
Já, en það var nú ekki mikið leikur það var bara 2-3 leikir sko
Já ok, athyglisvert það er eitt skráður hérna
Já, var bara eitt leikur
kannski og hérna, hann fer svo bara yfir í smára eftir það Þannig að þið svona dóldið Lókuðu ferlinum hans Viktors
Já Venni hefur bara klárað hann
Já, venni hefur klárað hann Hvernig var að fá venna inn í þetta hann kemur 2018 ekki, eða 17
Nei, hann kemur 2018 sko
Átján.
Og já, ég held að líka bara verið smá sjokk fyrir hann sko Hann hefur náttúrulega verið leikmaður hann hjá okkur 2013 og fyrir mig upp sko.
Já, spila áttalegi
Já, og þannig hann, jú, hann vissi alveg að hvernig hann kom þetta væri smá svona partí og stemming sko. En það var kannski full mikið hann 2018 og reymitt sko, þá var Garðar Ingi og Stefán Hirst orðnir herbyggisfélagar, nýkonur og laust.
Já, frábært.
Það var eitthvað svipaði gangi á mér, hannig við þrýr vorum svolítið tríu þetta sumari.
Já.
Og það var kannski aðeins og mikið partíðstundum.
Og varstu mikið inn á gafli hjá þeim eða?
Já, var svolítið það. Og ég er bara svona stundum tíma á svona vorkinnum að verna að þurfa að vera að standa í þessu með, veistu, þú vorum bara líka með lélegt lið, sko.
Já.
Og en svo bara props á hann að hafa nefnt að haldi þessu áfram, sko, og svo eru bara 2019 og er hann búinn að fá móta þetta svolítið.
Já.
Og þá eru bara komnir með frábært lið, sko.
Einmitt.
Þá var þetta bara stemming, sko.
Hvernig myndirðu lýsa venna sem þjálfara? Hann náttúrulega er aðstoðamaður Heimis í FH í dag.
Mm-hmm.
Og fékk nokkra leiki hann í fyrra til þess að stýra þessu og var með Ismára sömulegis. Hvernig myndir lýsa menna sem þjálfara og hvað er svona gerðan við þetta K-Waffli?
Veist, náttúrulega hann bara demandaði þessu ógæslega mikla virðingu, sko.
Veist,
bara, hann bara gæði að vinna Íslandsmóti 5 sinnum.
Veist,
og það var bara, veist, menn voru tilbúin að hlaupa í gegnum vegg fyrir manninn, sko.
Já. Náða því bara strax í gegna.
Já, alveg klálega, sko. Og þann, veist, og svo fyndið við með sömu ungu strákana, þeir vissi ekkert hver þetta var,
nei,
sko,
nei,
og svo sagði mig bara, herri, strákar, farið nú aðeins og kási og lesið hennan manni hérna, og þá voru hann bara, herri, shit, bara, já.
Hvað, bara einhverjir 300-400 leikir og fullt af Íslamistratillum og sko.
En saman tíma, örgulega hjátrúafylsti maður sem ég kynst að henni.
Ok.
Það var bara,
hvernig þá?
Stundum held ég að var liðið valið eftir hvernig vind á þeim var, sko.
En það er móli.
Já, já. En bara á góðan hátt, sko.
Ertu með ykkur fleiri dæmið þetta?
Nei, það víst, það var bara oft valið lið eftir veðri og svona, sko.
Þannig að bara ef það var rigning að þá var þessi góður og ef það er rok og meðvindur að þá notuðu hennan.
Já, það var stundið þannig, sko.
Í alvörunni?
Já, já.
Tífum þetta er það gott. Hann tekur þetta og ekki bara breytir svona kultúrnum dóldið heldur, breytir leikstílnum líka dóldið mikið.
Svona já og nei, sko, þetta við fyrum svolítið aftur í þetta hvernig við vorum hann að 2013.
Já.
Og byrjum svona að reyna, já, og þá vorum alltaf bara að spila geðveikan fótbolta, sko.
Já.
Og vorum svolítið kona aftur í það.
Einmitt. Er Ingo Sigur mættur?
Já, hann kemur hann að
2019. Við ætlaði einmitt að fá að heyra hvernig Ingo Sigur lýsti Einari Má sem leikmanni.
Já, ég kynnist Einari Má þegar ég skipti yfir í KR og er í yngri flokkunum þar. Einari Már er það líka og maður náttúrulega tekur strax eftir að hann er mjög hæfileika ríkur og góð leikmaður. Það komir alltaf rosalega óvart og hérna ég átti bara svona bát með að trúa því að hann hafi verið markmaður. Mér fannst það einhvern veginn svona ótrúlegt með að við hversu góða tækni hann var með. Síðan spilum við smávegið saman í 2014 í fyrst deildinni með K-Waff en síðan svona lágu leiður okkar saman aftur 2020 þegar ég skipti yfir í K-Waff og höfum náttúrulega að spila saman undanfarin ár í allir þessari velgengni hjá K-Waff og það er náttúrulega bara frábært að spila með honum, náttúrulega geggjaða leikmaður og svona við tengjum vel og svona sem ég held að sé kannski út að ég við sjáum leikinn bara á mjög svipaðan hátt þannig að veist, við erum yfirleitt sammála þegar kemur að fótbolta og þetta er kannski svona sá samherri sem ég hef allavega fyrir mitt leiti, bara svona einn svona besti samherri til þess að spila með það bara algjörlega magnaður.
Já, ekki sparar hann
Nei, mikið er hún gána að heyra þetta.
Já.
Og það er nú ekki lélega leikmenn sem Ingo Sigur hefur spilað með.
Nei, nákvæmlega. Besti samherji sem að Ingo hefur spilað með. Ég hugsa, hérna, ég sé alveg hvert hann er að fara með þessu, meina, tenging ykkar á milli og svona sjáið fótbolta á svipan hátt allavega þegar ég horfa á ykkur inn á velli.
Já, það er svolítið hann og enn þann dag í dag, hefst, annar hvort ekki að fara bolta hann eru svolítið alltaf að leita hvort öðrum, sko.
Já. Hann er núna kominn aftur yfir í K-Waff og þeir eru væntanlega að æfa saman í dag.
Jú, jú.
Og heldur að þessi tenging verði jafn mikil áfram í dag?
Já,
á þessu tímabili?
Auðvitað, það er ekkert að fara að stoppa, sko, ef við erum bara að spila, sko.
Já, þú voru þá að spila.
Já.
Það er komin alveg að pressa. hérna, eins og hann talar að hann kemur hann 2020 við vorum að bulla á hann
Já.
En á þessu 2019 tímabili og spilar Björgólu taki fúsa áttalegi
Já, einmitt og
Hvernig kemur það til?
Hann var bara, hann og vennir alltaf félagar sko
Já.
Vennir færa hann yfir og mann ekki okkur yfir og vant hann svo sem ekkert framherja hann
Nei.
En hann mætir allan og bara var nokkuð góður ef mann rétt
Skorar fjögur mörk í áttalegin
Já, sko, eitt að ég var þrenna á móti borganesi á meistaröllum sko
Já, ok
Og það var einmitt Já, skoraði þrennu
já.
Á meistaröllum veist, og það var sem ekki romantik fyrir hann alltaf að skora þrennu þannig á gamla káröllinum og Björgólfur sjálfur í stúkunni að horfa hann hirði boltan og mæti svo aldrei aftur
Já, það? Vá, hvað það gott Þannig eru ungu strákunir
Og Káaf má ekkit við því að vera að missa bolta sko.
Nei, Þannig. Ekki bolta
Nei.
Og ekki Björgólf taki fúsa heldur Þannig eru ungu strákunir sem eru svona Já, hvað sem maður hryggur inn í Káaf í dag farnir að mæta hana en einhverju er að farnir úr Káaf Samuel Már er farin yfir í Fjölni eða ekki rétt Viljáum Kaldal Fór hann eitthvað er hann ennþá í
Káaf? Hann er ennþá í Káaf, hann er ennþá hana. Bara búin að út í skóla
Já.
Og ég veit ekki betur hann ætla að vera allinn í sumar sko.
Ok
Ég myndi setja að Vilja Kaldalendur hann að eila sama hatt og vorum að tala með Ingo sko
Já.
Bara einn af þeir leikmennir sem ég tengi hvað mest við inn á velli sko bara við frábær leikmennir
Hefur verið frábær hann og frábær fyrir Káaf líka bara á undanförnum árum Jón Helgi Sigurðsson er hann hættur?
Já, það held ég
Af hverju?
Hann strækaði mig aldrei sem einhver gæði sem hafa mikið áhuga á fótbolta sko
Nei, ok Þannig Nei. Björn Þorláks og Njörður en þá Askur er mættur hann inn 2019 á fullu spilar átján leiki Agnar Þorláks er þetta bróður?
Já, þeir eru bræðir Agi er núna Já, hvað er hann í dag? Aðstæðþjálfari KF og Já, spilandi aðstæðþjálfari
Ok já, góður og Björn er það?
Já, þeir sko er allt öruvís leikmenn sko
já.
Björn segir meira svona power og físik og Agi er meira svona meiri lúksus sko
já, já. Mér langar líka að spyrja út í hann Njörð því að það er svona gæði sem að oft flýur undir radarinn
já bara þvílíkur servant fyrir Káa bara geggja að fengja hann og hann hlýt, ég er ekki með þurfum fram með hann hlýtur eiginlega að vera leikjaðist í sögu Káa myndi ég halda
hann Jón Kári talaði að það væri þú
Já, ég held að það sé njörður Ég er samt alltaf ekki að fakta
okay.
En það er það eitthvað munar litlu
já.
En njörður er alltaf bara komin núna í þrótt og já. Bara, já, held að vera komin tími til að hann taki sér slægin þar sko.
Já, heldur að hann hérna, verði í líki hlutverki á þrótti í sumara
Hann er alltaf burðið til þess og já. Ég myndi ætla það hann er bara mjög góð leikmaður hann bara stóð sér vel í fyrstu deildi fyrra hann er akkurat en geta veri
okay.
Fóru þróttanir upp
Já,
þeir já, voru... auðvitað En já, jú, ég sé að hann hlýtur að vera stór hlutverki á þeim
Já, spila 17 leiki með Káaf í lengjudeildinu fyrra og heldur núna áfram í lengjudeildinu hann er að ætta að vera stórt hlutverki á hjá þrótti
Káaf og þrótti mikið að þakka sent svo marga leikmenn til okkar sko. Sérstaklega hann árið eftir fyrstu deildina þú veist hefði ekki fengið þessa sendingu frá þeim sko, að þetta er nú bara að fara illa sko.
Einmitt, Jón Konráð með hann
já, einmitt og fleiri góðir sko.
Já Þarna 2019 einmitt er í endi í þriðja sæti og svo kemur COVID tímabilið eftir það já. Og þar gerir þið gott mót
Já, það var rosalegt lið
Já, þar endið í fyrsta sæti þannig að voru spilaðar 20 umferðir þeir endi með þetta gamla góða meðaltal 2,3 stig í leik sem að hérna, varð niðurstaðan fyrir hérna, þetta tímabil alveg ótrúlegt en það er þú farin að raðin mörgum alltaf punktinum
Já, ég man ekki hvað það var mikið
það var 10 af 11 sem skoraði á vítapunktinum
það var einmitt Björn Axel var helviti drúgur í því að fiska vítin
fyrir Já, þannig er hann einmitt mættur og hérna og hann var alvöru kvalreiki fyrir liði.
Já, hann var ógeislega góður sko. Og bara miklu betra standi en allir í þessari deild sko. Hann bara hljóp hraðar og sterkar en allir og datt í teiknum, það var visla sko.
Datt í teiknum, ég manum við vorum farnir að covera þessa deildir mjög vel á þessu tíma og hann skoraði 10 mörk og með öllum þessum fisku við vítum þá lítur hann hafa lagt upp eitthvað 15 sko.
Einmitt, hann var bara frábara hann sko.
Já, algjörlega geggjaðar á þessu tímabili en minna, af hverju var hann í KVAF í þriðju deild á þessu tímabili?
Ég bara þóri nú ekki að fara með það hann náttúrulega komið til okkur í glugganum hann ára undan sko.
Já.
Og við reyði nú ekkert alltaf feitum hesti þar sko, hann ég held að hann bara er tilbúin að taka slæði með okkur aftur sko.
Já, sko 2016 spilar í annari deild með Njarvík nokkra leiki 2018 væntanlega meittur 2017 á.
Já, svo var hann alltaf líka út í skóla og þeir eru oft með þessa stráka að þeir eru bara í kannski svona aðeins minni liðum.
Já, já, 2018 og 19 spilar hann með Gróttu í annari og svo inkassadeildinni og einmitt skiptir yfir til ykkar, spila 5 leiki, skora 5 mörk og kemur svo aftur í KVAF og þá í þriðju deild eftir að hafa einhvern veginn fyrir hlutana á mótinu spila 5 leiki í inkassadeildinni með Gróttu, einhver hefði væntanlega tekið styttra skref niður á við. Veistu, var hann að sækja í einhverja frábæra stemmingu eða var það fytta hann vel inn þegar hann kemur hann að...
Já, hann gerir það, hann er náttúrulega af nesinu sko. Þannig hann svona þekkti þess að stráka og
skorar og leggur upp alveg urmul marka og fer aftur í Gróttu eftir það, spilar alla leikina árið eftir í lengjudeildinni. Þið farið upp 2020 og spilið 2021 tímabilið í annari deildinni.
Já.
Og venni með ykkur þarna og þið eru bara geggjaðir.
Já, ég
Þú varst ekki með.
Ég spila ekki með.
Nei.
Og það er kannski ástæðan fyrir því flugu. Nei. En ég var bara út í námi þar og það var alltaf bara ennþá COVID og eitthvað bull í gangi.
Já.
Ég ætla að vera erlendis í 3-4 mánuði en það að vera 10 mánir.
Já.
Og sem var ástæðan fyrir ég misti bara af öllu sísunu.
Einmitt. KVAF flýgur upp deild og við ætlum ekkert að fara neitt óbúslega mikið nánari það sem að þú einmitt tekur ekki þátt í því tímabili. En 2022 á tímabilinu í fyrra þar þú komin aftur heim og þau spiluði í lengjudeildinni. Var það erfiðara en þú bjóst við að koma með þetta lið upp í lengjudeildina?
Sko,
er núna í annað skipti sem þú fer með KVAF upp í
Já, við vorum góðir í svo mörgum leikjum síðasta sumar, en sem vorum bara einhvern veginn að tapa á auðalegan hátt sko.
Já.
Þannig að þetta var ógæslega frustrerandi sko. Það var bara oft, við vorum að spila bara við flott liði og það sem við vorum bara nánast með yfirhendina og bara flottir og þannig að var svo súrt að tapa öllum þessum leikjum sko.
Já. En hérna, þannig eru svona ungu strákandi sem við nefndum áðan svona dóldi máttastólpar í þessu liði. Askur og Sammi og þarna er Grímur Ingi mættur sem er leiðis. Grímur Ingi, er það strákur sem getur náð langt?
Á, heldur betur, hann getur farið helvítið langt. Ég er bara aldrei séð neitt sko, hann er svo góður að böðlast með boltan eða það er, sko, er engin betri heiminum en hann í þessu. Ef boltin er eitthvað skoppandi eitthvað að næra einhvern veginn að koma sér gegn og setja hann sko. Og hann geðu eitt markanef sko.
Já, skora 7 mörk mitt á þessu tímabili í lengjudeildinni og er núna búin að skipta yfir í Gróttu. Sérna fyrir er jafnvel bara taka við þessu marka hlutverki í Gróttu sem að Luke Ray og Kjartan Kári voru.
Já, alveg klálega sko, ég er búin að sjá okkur aðeins hann um í vetur og hann er bara einhverju frírólið hann eil út af kantinu, en hann má bara gera það sem hann vill sko.
Einmitt.
Og ég held að Krist munum fá bara allt út úr honum sko. Ég bara vilja hafa hann í KR sko. Þetta KR hefði klálega geta notað hann bara í sumar sko.
Já, þú ert alveg þar.
Alveg klálega.
Já, fættur 2003 mjög öflugur leikmaður, Sammi sem er leiðis og Njörður og þessi strákar, eitt sem er langar að spyrja út í líka eða tveir, byrjum á Valdimar Daða sem er farin í Þór. Sérðu hann fyrir þeir eiga gott tímabil í lengi deildin aftur?
Já, ég held að klálega Ingo orðaði vel um daginn að hann er svona svolítið utan á landi kantari,
ef
við skoði.
Já, svona bara hefðbundin gamla skóla kantari,
sko.
Bara út við línu og krossa fyrir.
Já, svolítið, hann er alltaf ógislega raður og með góða tækni, sko. Ég held að hann geti náða helviti land líka, sko.
Já, hann geti líka með hvernig þú lýsir honum lagt upp nokkuð mörka á títnefndan.
Já, þeir munu tengja vel saman, sko.
Já, svo er annar hérna Rúrik Gunnarsson.
Já.
Ég kynntist honum aðeins í Kára þegar hann var bara 15 ára og pappans var að þjálfa okkur.
Já.
Æfðið aðeins með okkur. Hvað sérðu í þessum stráki? Hann er fættur 2005 og spila hana í lengideildinni 17 leiki.
Já, just, hann hefur bara alla byrjuð til þess að vera frábæri leikmaður. Hann var notað svo mikið í bakverið hann, sko.
Já.
Og hún var eiginlega engin greiði að gera það. Ég heldur þessi engi bakverur. Þessi bara miðmaður, sko.
Já.
Getur orðið helviti flottir þar.
Já. Sér hann spila eitthvað með Kári sumar?
Já, sko, vonaði það, en það er nú ekki verið lenskan og Kári að lega ungu strákum að spila neitt voðlega mikið, þannig Nei. Vonandi bara breytist það og hann væri bara gaman að hann myndi fá sénsinn, sko.
Já, það er ætla, erfitt að vera ósamálaði en ég ætla að taka undir að hefða að Kári hafa ekkert spila neitt ofbóðslega mikið af ungum Káringum í gegnum tíðina og þá kannski líka bara svona er Kávaf liðið ennþá mikilvægara fyrir þetta svona vesturbæjar samfélagi í fótboltanum.
Já.
Það sem að menn fá hennar grundvöll og fá hennar vettvang til þess að þróa sem leikmenn og margir hverjir teki eitt og tímabil og farið í stærri félög.
Heldur betur.
Einhverjir er ekki einhverjir sem hafa bara gert það gott í Kávaf og farið svo yfir í Kávar eða hefur það verið svona hort niður á það eitthvað?
Ég man svo sem ekki eftir neinu dæmi endilega þar.
Nei.
En það hefur meira verið eins og sagðir á hann, sko, menn taka slægin og fá svo kannski eitthvað annað múf.
Já, Oddur Ingi fór í Grindavík.
Já, Tryggvi, hérna, bróður Stefán Geis fyrir fram,
já.
Sami í Fjölni.
Já.
Alveg endalista dæmi, sko.
Einmitt. Og þá erum við, hérna,
og þessi strák geti allir að spila fyrir Káir, sko.
Algjörlega. Sko, mér langar að spurja þig hérna að tvennu áður en við slúttum þessu og því að núna eru svona daldi búinir að skauti gegnum ferilinn og þú ert búin að koma inn að þú ætlir eitthvað að reyna að vera með í sumar, ert búin að skora 3 mörk í 2 mjölkubikarleikjum. Mér langar að spurja þig með Waterclouds sem að eru styrktaraðali þáttarins. Svona hvaða samherji í gegnum ferilinn hefur eitt mestum tíma í speglinum eða vera svona síðastur út og kannski síðastur út á völl og síðastur út á klefanum og svona meðan þú hugsar aðeins að þá eru Waterclouds þetta hárvörur ástriðunar þar sem að þú getur fengið 7 típur af geli og alls konar típur fyrir alls konar hár af sjampo og hárnæringu og svo eru þetta Beardjunk skeggvörurnar ansi góðar en hver myndur segja að það væri einir?
Já, ég held ég verið nú bara að gefa á Gunnar Helga sem vorum að ræða inn á hann, sko, og enda glæsilegu maður, sko, þannig að það er að halda þessu við lúkinu.
Hvernig hár er Gunnar Helgi með hann? Alltaf svona buzzcuttaður eða er hann eitthvað að vinna með eitthvað nýtt?
Já, nú bara svolítið lítið eftir að því en alltaf glæsilegur.
Þá getur sagt honum frá hérna spreyinu sem að Waterclouds eru með,
já.
Sem að svona þykir aðeins hárið.
Já, ekki veitir af.
Já. Svo er það síðasta sem að við ætlum að fara yfir, hérna, við gleymdum þess á þann að þú hefur einu sinni spilað í Jakko.
Jú, Hamar 2011 var Jakko.
Já.
Það var alveg helviti flotti búningur. Hann var eiginlega alveg eins og blika búningurinn 2010 og Íslandsmeistarar.
Já.
Nema bara blár.
Já, einmitt. Og hérna Jakko sportu þetta að annar styrktaraðali þáttarins og sko ég hef alltaf og ég hef oft sagt að ég hef alltaf verið hrifnastur af Jakko. Mér veist bara einhvern veginn allar vörurnar sérstaklega í kringum völlin, þú veist ekki þurft inn á honum endilega, þú veist treyjan og stuðpussunar sem eru náttúrulega bara mjög fínar en svona uppbytunadressið og ferðadressið og allt þetta sem að mér finnst skipta alveg rosalega miklu máli og æfingadressið að það finnst mér vera best hjá Jakko og eins bara Jói algjör toppmaður og fljótur að hlaupa til þegar það vantar eitthvað og þarf að merkja en spurning hvort að þú viljir einhverju bæta við árum við segjum þetta gott
ég held að séum bara búin að kofa þetta nokkuð vel sko.
Já, við erum búin að fara í gegnum 72 mínútur af spjallum ferilinn hjá Einari Má sem að hefði alveg pottitt geta verið lengra en við meðum ekki svæfa alla þannig að við segjum þetta bara gott í bili, takk kjærlega fyrir komuna hingað Einar og takk kjærlega fyrir að gefa þér tími í þetta og vonandi bara fannst þér þetta jafn gaman að mér
Þetta var bara gegn, takk.